50 languages.
87.
87.
Passé des modaux 1.
Minato vreme na modalnite glagoli 1.
Minato vreme na modalnite glagoli 1.
Nous devions arroser les fleurs.
Ние моравме да ги полеваме цвекињата.
Ние моравме да ги полеваме цвекињата.
Nous devions ranger l'appartement.
Ние моравме да го расчистиме станот.
Ние моравме да го расчистиме станот.
Nous devions laver la vaisselle.
Ние моравме да ги измиеме садовите.
Ние моравме да ги измиеме садовите.
Vous deviez payer la facture.
Моравте ли да ја платите сметката?
Моравте ли да ја платите сметката?
Vous deviez payer l'entrée.
Моравте ли да платите влез?
Моравте ли да платите влез?
Vous deviez payer l'amende.
Моравте ли да платите казна?
Моравте ли да платите казна?
Qui devait dire adieu?
Кој мораше да се поздрави?
Кој мораше да се поздрави?
Qui devait aller à la maison de bonne heure?
Кој мораше да си оди рано дома?
Кој мораше да си оди рано дома?
Qui devait prendre le train?
Кој мораше да го земе возот?
Кој мораше да го земе возот?
Nous ne voulions pas rester longtemps.
Ние не сакавме да останеме долго.
Ние не сакавме да останеме долго.
Nous ne voulions rien boire.
Ние не сакавме да пиеме ништо.
Ние не сакавме да пиеме ништо.
Nous ne voulions pas déranger.
Ние не сакавме да пречиме.
Ние не сакавме да пречиме.
Je voulais juste téléphoner.
Јас што туку сакав да телефонирам.
Јас што туку сакав да телефонирам.
Je voulais commander un taxi.
Јас сакав да нарачам едно такси.
Јас сакав да нарачам едно такси.
En fait, je voulais rentrer à la maison.
Јас имено сакав да патувам дома.
Јас имено сакав да патувам дома.
Je pensais que tu voulais appeler ta femme.
Јас мислев дека сакаше да ја повикаш твојата жена.
Јас мислев дека сакаше да ја повикаш твојата жена.
Je pensais que tu voulais appeler les renseignements.
Јас мислев дека сакаше да повикаш информации.
Јас мислев дека сакаше да повикаш информации.
Je pensais que tu voulais commander une pizza.
Јас мислев дека сакаше да нарачаш пица.
Јас мислев дека сакаше да нарачаш пица.